Þjóður tekur til máls.
Virðulegi forseti, það er áhugavert að hlusta á þessu umræðu. Ég man nú samt ekki eftir því að hlusta áður á háttvirtan þingmann fara með æviminningar úr þessum lið, en það er kannski eitthvað sem er komið til með að vera. Ég held að dugi ekkert að setja í lög eða reglur að háttir þingmenn eigi að vera duglegir, og ég veit ekki betur en að núna sé til dæmis mikið verið að skammast í einum háttirtu þingmanni fyrir að vera of duglegur við að koma upplýsingum til almennings, og það held ég að við ættum nú ekki að fara svona varlega að skammast yfir. En hér kom háttirtu þingmaður Magnús Orri Schram og skammaði Framsóknarmenn en var að meina VG. Og ég held að sé bara miklu nær að þegar þessi innanflokks átök, þessi ríkisstjórnar átök, að menn tali bara hlutnir eins og þeir eru. Ég menn sá aðli sem tala hvað mest fyrir krónni er hæstvirtu fyrirvendu fjármálaráðherra, ég man ekki alveg hvaða ráðherran er núna. Og hann er væntanlega húðskamað hér af háttvirtu þingmaður Samfylkingarinnar, og ég skil ekki okkur þeir eru að blanda Framsóknarflokknum eitthvað sérstaklega inn í þetta. En alvara máls er þessi, virðulegi forseti, að við erum ekki hér að ræða það hvernig við ætlum að aflétta gjaldeyrishöftunum. Ég vek athygli á því að hér eru hvað eftir hann, þessi ríkisstjórn komið fram og sagt að hún sé að aflétta gjaldeyrishöftunum. Hvar er sú stefna? Er menni fullri alveg að halda því fram að við séum að því? Hér er fullkomið stjórnleysi hvað þetta varðar. Það eru nokkri mánuðir síðan að við framlengdu gjaldeyrishöftin, og þá var alveg ljóst að svo staða var uppi sem menn voru að bregðast við hérna í óðagoti miðjanótt hérna fyrir 20 síðan. Allir sammálið það að við þurfum að koma okkur út úr þessu gjaldeyrishöftum. Hvar er stefna ríkisstjórnar í þessu máli? Eru menn ennþá haldaði fram að þessar yfirlýsingar sem augljóslega eru innihaldslausar, að það sé eitthvað sem sé stefna? Hættiði að láta ykkur dreyma með þessu evru og farið að tala hlutina eins og þeir eru, og það er það, og það er fullkomi stjórnleysi í efnahagsmálum landsins undir forystu þessar ríkisstjórnar.
Ragnheiður Elín Árnason.